Radio Kapi. Oh, Kapi.
Amjambo mpendwa msikilizaji, salamu pale ulipo. Kwanza sikilizeni vichwa vya habari. Meli iliyozuiliwa karibu na Kinshasa kwa sababu ya shaka ya kuwepo kwa wagonjwa wa Ebola imeachiliwa baada ya vipimo kutokuonyesha kesi yoyote ya ugonjwa huo. Viongozi wanasema taarifa ya hatari iliondolewa baada ya uchunguzi wa afya kufanyika ndani ya meli. Kiongozi wa kijeshi wa jimbo la Ituri, Jenerali Gabi Kasongo, amefanya ziara yake ya kwanza katika tarafa la Jugu, moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ukosefu wa usalama. Anatarajiwa kusikiliza wananchi na viongozi mbalimbali kuhusu mahangaiko yao na mapendekezo ya kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Haya ni kama muhtasari wa habari. Sasa nawaalika kufuata habari kamili. Naam, tufungue ukarasa wetu na habari za meli zilizozuiliwa karibu na Kinshasa kutokana na taarifa ya hatari, yani alert, iliyohusishwa na shaka ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa mwisho imeachiliwa, hakuna kesi ya Ebola iliyogunduliwa ndani ya meli hiyo, amesema siku ya Yenga waziri wa afya wa umma Roger Kamba kwa gazeti Actualité CD. Meli hiyo ilizuiliwa umbali wa takriban kilomita 65 kutoka Kinshasa baada ya mfumo wa ufuatiliaji wa wizara kutoa angalisho. Waziri Roger Kamba amesema taarifa ya kwanza zilidai kwamba meli hiyo ilikuwa imetoka Kisangani, eneo ambalo kwa sasa linaathiriwa na milipuko wa Ebola. Hata hivyo, baada ya uchunguzi, taarifa hiyo ilionekana kwamba sio ukweli. Baada ya ukaguzi wa kiafya kufanyika ndani ya meli na bila kuona mtu yeyote mwenye dalili za kuambukizwa, viongozi waliamua siku ya 5 tarehe 7 Agosti kuondoa zuio dhidi ya meli hiyo na kuiruhusu kuendelea na safari. Kivu Kaskazini. Kiongozi wa eneo la Lubero anatoa wito kwa wananchi kushirikiana na timu zinazofanya kazi ya kupambana na Ebola. Wito huo umetolewa siku ya kwanza baada ya kuthibitishwa kwa kesi ya kwanza ya Ebola katika maeneo matatu ya afya katika mtaa ya Lubero baada ya zile za Masereka na Msienene. Kanali Alain Kiwewa ameweka mkazo hasa umuhimu wa kwenda haraka katika kituo cha matibabu mara tu dalili za ugonjwa zinapoonekana. Kinshasa. Huko mji mkuu Kinshasa, muungano ya madaktari wa Kongo Simeko umetangaza kusimamisha mgogoro ambao madaktari walikuwa wakifanya tangu tarehe 3 mwezi wa 7 na kutangaza kuanza tena kazi kuanzia siku ya kwanza hii. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki na kufikishwa kwa Radio Kapi, chama hicho kinasema uamuzi huu umechukuliwa baada ya kupata maendeleo muhimu katika mazungumzo yake na serikali. Miongoni mwa mambo yaliyopewa jibu ni kuingizwa kwa malipo ya ziada, yani pay complémentaire, katika mshahara wa kawaida wa mwezi wa 7 mwaka 2026 pamoja na kuajiri, yani mekanizasyon, na kuanza kulipwa kwa madaktari kadhaa ambao hadi sasa hakukuwa kulipiwa na serikali. Ituri. Hii ni ziara kwanza ya gavana wa kijeshi wa Ituri, Jenerali Gabi Kasongo, katika tarafa la Jugu inayojulikana kuwa moja wakati ya maeneo makuu yenye ukosefu wa usalama katika jimbo hilo. Kiongozi wa jimbo anaenda huko kusikiliza wananchi na kuzungumza nao kuhusu mahangaiko yao pamoja na mapendekezo yao kwa ajili ya kurejesha amani ya kudumu katika Ituri. Ziara hii inafanyika katika jimbo ambalo kulingana takwimu za divisioni ya ulinzi wa raia ya jimbo, yani protection civile, na kambi 74 ambako wanaishi kwa sasa zaidi ya watu milioni 11,107 waliokimbia vijiji vyao. Alida Kachweka kwa maelezo mengi zaidi.
Huko Jugu, safari hii inafanyika katika mazingira raia yaliyoteseka miaka mingi. Ukosefu wa usalama umesababisha jamaa nyingi kuhama vijiji vyao, lakini pia umefanya viongozi wengi za serikali na ya kiasili kuondoka na kuelekea Bunia. Kwa maoni ya shirika ya kiraia, kufika wagavana katika eneo hilo ni bahati ya kuelewa vizuri zaidi sababu ya kweli yanayosumbua wananchi na hasa kutoa majibu ya haraka kwa mahangaiko yao. Haya yamesema Dieudonné Losa, kiongozi jimboni wa mashirika ya kiraia. Mbali na usalama, wananchi wanaongoja hasa kuondolewa kwa vizuizi yaani barriere na usumbufu wa aina mbalimbali kurejea kwa viongozi katika maeneo yao, pamoja na kuwepo kwa mazingira yanayofaa kwa wakimbizi kurejea katika vijiji vyao. Toka Bunia, Alida Kachweka, Radio Okapi.
Turudi Kivu Kaskazini, angala mtu mmoja anafariki kila wiki katika gereza kuu la Walikale tangu mwanzoni wa mwaka huu wa 2026, kulingana na baadhi ya watetezi wa haki za binadamu pamoja na vyanzo vya kutibabu vya eneo hilo. Vifo hivyo vinahusishwa hasa na hali mbaya ya maisha ya wafungwa, ukosefu wa matibabu na chakula cha kutosha, pamoja na msongamano mkubwa wa wafungwa katika gereza hilo. Watetezi hao wa haki za binadamu wanaomba viongozi za mahakama, utawala na magereza kuchukua hatua za haraka ili kuboresha hali ya maisha ya wafungwa. Bernardin Nyangi kwa maelezo mengi zaidi.
Kwa mujibu wa vyanzo vya kiganga, jela kuu la Walikale linalo uwezo wa kuhifadhi wafungwa wapatao 100, la hifadhi kwa sasa wafungwa 372, wakiwemo wanawake watano wanaoishi katika hali hatarishi. Jela halina kituo chake wala wahusika wa huduma za matibabu, licha ya kwamba wafungwa wengi wanakabiliwa na magonjwa kama vile utapiamlo mkali, malaria na magonjwa ya ngozi. Wafungwa wagonjwa wahamishwa kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Walikale nyuma mno mara kwa mara, jambo linaloripotiwa kuchangia angalau kwa kifo cha mfungwa mmoja kila wiki jelani huko. Shirika limoja la haki za binadamu linaripoti kwamba msongamano wa wafungwa unawalazimisha wamoja kulala chini. Hilo latoa wito kwa serikali na uongozo wa kisheria kuingilia kati, likibainisha kuwa wafungwa wengi bado wako kifungoni muda mrefu ijapokuwa hawajokumiwa. Jela hilo la Walikale haliwahifadhi wafungwa toka Walikale pekee, bali pia wengine kutoka Lubutu, jimboni Manema, Masisi na sehemu za Kivu Kusini.
Katika jimbo la Lualaba, makundi ya vijana wahalifu wanajulikana kwa jina la Biongozi wanashtakiwa kuongeza vitendo vya vurugu katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kolwezi. Wizi, mashambulizi na vitendo vingine vya uhalifu vinaendelea kuongeza hali ya ukosefu wa usalama miongoni mwa wananchi. Kutokana na ongezeko la uhalifu mijijini, wakazi wanaomba viongozi kuimarisha hatua za usalama ili kulinda watu na mali zao. Wanataka hasa kuwepo kwa nguvu zaidi kwa walinzi wa usalama katika maeneo yaliyoathirika zaidi, pamoja na kuchukuliwa hatua kali za kukomesha shughuli za makundi hayo. Ripoti zaidi inatolewa nawe Pole Munanga.
Vitongoji kadhaa vya mji wa Kolwezi viko chini ya udhibiti wa mahalifu hawa ambayo wanaweka utawala wao wenyewe. Hizi ni pamoja na vitongoji vya Kapata, Musonoi, Chabula, Kanina, Hewa Bora, Sabana, Senkam pamoja na Siteje Kamin. Kulingana na mashahidi, majambazi wanazunguka katika vikundi na usiku wanaharibu au wanachoma moto nyumba na maduka, kuiba mali na kuwashambulia washiriwa wao. Vyanzo vya ndani vinaripoti kwamba mara nyingi watu hawa wanatembea na silaha yenye makali. Wahalifu waliiba nyumba kadhaa katika mtaa wa Chabula Ijumaa iliyopita. Hatukuweza kupata maoni kutoka kwa mamlaka za Kolwezi. Vyanzo vinaeleza kuwa Biongozi ni wachimbaji wadogo wa madini waliojipanga katika makundi ya kihalifu. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Kapi.
Moto mkubwa ulioteketeza nyumba kadhaa za biashara siku ya Jumapili, yani siku ya Yenga huko Kasangulu, umeanzisha tena mazungumzo kuhusu jinsi ama vifaa za kuzima moto katika mji huo wa Kongo Central. Kasangulu haina gari la kuzima moto, hali inayofanya iwe vigumu kukabiliana vizuri na majanga ya aina hii. Hii ni licha ya kwamba malori yanayosafirisha mafuta na vitu vingine kadhaa vinavyoweza kushika moto kupita katika mji huo kila siku. Wakiwa na wasiwasi, wakaaji wanaomba vifaa vinavyofaa vya kuzima moto pamoja na kuimarishwa kwa huduma za uokoaji ili kulinda vizuri zaidi ya watu na mali zao. Ripoti yake Elise Kavira, unatafsiriwa nawe Florence Kiza Lunga.
Kulingana na mashuhuda kadhaa, moto ulianzia kwenye gari lililokuwa limebeba mafuta katika lango la kituo cha Kasangulu. Baada ya tairi kupasuka, gari hilo lilipoteza uwiano wake. Mizigo yake ilimwangika kwenye vibanda vya biashara vilivyokuwa kando ya barabara na kusababisha moto ulioenea kwa kasi hadi kwenye majengo kadhaa ya biashara. Tukio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa mali, angalau majengo saba ya biashara yaliteketea kabisa kwa moto huu. huo. Watu kadhaa akiwemo mtoto mmoja walipata majeraha ya kuungua na kupelekwa katika vituo vya matibabu kwa ajili ya matibabu. Katika hali ya taharuki iliyofuata, kuliripotiwa visa vya uporaji. Vijana baadhi walitoroka na bidhaa kutoka katika baadhi ya biashara zilizoathirika. Kwa wakazi wa eneo hilo, maafa haya yanadhibitisha tena ukosefu wa rasilimali za kukabiliana na dharura huko Kasangulu.
Hatimaye huko Kananga wanaendelea kuwatafuta watu waliopotea baada ya ajali iliyotokea siku ya sita kwenye daraja la Kaluebo kwenye barabara kuu ya kitaifa namba 1. Lori lililokuwa likibeba abiria na mizigo zilizama ndani ya mto na kusababisha kifo cha angalau mtu mmoja, huku karibu watu 10 wakiwa bado hawajulikani walipo. Ajali hiyo ilitokea kwenye mpaka kati ya majimbo ya Kasai na Kasai Central. Watu kadhaa pia walijeruhiwa. Timu zilizotumwa katika eneo la tukio zinaendelea na shughuli za uokoaji na kutafuta watu wale bado hawajaonekana. Mwisho wa sehemu ya kwanza habari zetu. Sasa naalika kufuata awamu ya pili na mwenzangu Bernard Nyangi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Jimboni Maniema, mpango wa kusaidia maendeleo ya vijijini jumuishi na Imara Padrir yashughulikia mapambano zidi ya utapiamulo sambamba na kuendeleza shughuli zake katika sekta za kilimo na miundombinu. Mpango huu wa serikali kwa sasa unatoa elimu kwa jamii kuhusu kuanzisha bustani za mboga ili kufikia hali ya kujitosheleza kwa chakula. Ili kuzungumzia swala lile, tunampokea kama mwaliko wetu wa siku Mathieu Kamuleta, mratibu wa Padrir jimboni Maniema, anajibu kwa maswala za Florence Kizalunga.
Bwana Mathieu Kamuleta, jambo.
Jambo Madame Florence.
Padrire imehusika na kazi ya njia na kazi ya mulimo. Sasa leo tumewaona munakuwa ndani ya nutrition. Yamaanisha nini, uhusiano gani iko kati ya Padrire na nutrition?
Oui, ndio madame, tunatumika tunafanya formation ya nutrition parce que tulifanisha mbele ya formation enquête nutritionnelle kuangalia niveau ya nutrition ya Maniema. Ilionekana ke malnutrition iko très élevé. Si ndio maana sasa tuko na former batu juu ya kusensibiliser wakaaji dans le domaine de malnutrition. Mais tunatafuta sasa kuchanga agriculture na nutrition, c'est-à-dire chakula ikue na mtu ajue namuna gani anapasha kukula ile chakula. Juu des fois chakula iko ya mtu ajue namuna gani anapasha kufanya combinaison ya ration alimentaire.
Ni kusema kwamba kati ya mazone d'intervention yenu ndio mumeona kwamba magonjwa ya utapiamulo imeshika sana wakaaji?
Ndio, tufanisha enquête ya enquête ile nutritionnelle ifanyikanisha muzone yote ya projet na njo tukika constate ke hakuna batu mingi biko na probleme ya chakula. Batu wanakula mingi bugali na sombe na inakuwa sa vile tradition, alors que des fois banapasha kuwa na ba possibilité ingine mbibu chakula ingine yiko pembeni yabo abaone kabisa importance nayo. C'est pourquoi il faut kuba sensibiliser, kuba former na kuba accompagner na des sens. Tunaba accompagner ku sens ya nutrition, mais à part ça tunaba accompagner vile ku sens ya agriculture pour que ikukue autosuffisance alimentaire.
Awa wa uzuriaji ambapo muliwe za kuwafunza hapa kunako hiyo kikao, ni kusema kwamba wanastahili kwenda katika mazoni nyingine ambapo hiyo magonjwa yanapatikana kufundisha hao watu, eti Padrire ndio itawakamata en charge kwa kuweza kubadeploye na kwa asire ile ma formation.
Ndio Padrire itabakamata en charge, watakuwa na contrat na sie na Padrire itakuwa na prendre en charge pendant toute la durée ya projet. Na contrat tuko na contrat na Pronanit, tuko vile na contrat na ba ONG yenye ko charge na ile kazi, tutaba prendre en charge deployment yabo iko ku charge ya projet.
Kupiganisha utapiamulo sio tu ku mafunzo, accompagnement yenu ni mafunzo tu?
Hapana madame, accompagnement haiko tu mafunzo. Mafunzo ni juu ya kwenda ku sensibiliser, kufundisha vile batu ku niveau ya chini. Hii formation balipata tunaita hayo mu français formation de formateur, après kutakuwa ba accompagnement ku niveau ya chini. A part ça tuko vile na ba semences yenye tutakabulia wale ba ménage, ba semences ya culture vivrière, sali ba mpunga, muhindi, miti ya muogo, kalanga, soja yenye tutakabula kuba menage. Mais à part ça tuko vile na bamimboka mboka ile banaita ba legume, le maraîchage, tutakabulia kila famille ya ba bénéficiaire ya projet atapata kit maraîcher. Donc yenye na changikana na bamboka mbalimbali pour que chaque nyumba ikue na ile banaita jardin de cage ou jardin potager. Ukenda ku village utaona ke kwa migine ku mijiji kule utaona ke batu à part sombe bana mboka ingine, padri tangize ile bamboka na ile bambegu ile tutakabula, haiko ba hybride hapana. Donc iko wa ile tunetaka ba OpenV. Donc yadi akapanda anapasha kubakia tena mbegu kidogo mwaka kesho anapandilia tena.
Kwa kukula vizuri sio tu mambo gabonga, sio tu. Ati mnaweza kufikiria pia kuhusu ufugo ya kidogo kidogo?
Oui, tuko na ufugo na daboro ufugo wa samaki. Tuko deja hii juma tuko na tulikuwa na installer closerie, tuko na installer ville ba station d'alevinage pour que watu mingi biko naona ba etang iko mingi hapa me iko tu ba etang ya maji, hakuna kitu ndani. Kwa kuona samaki ifo utafute. Alors tuko na ba etang d'alevinage yenye ba expert bana deja barukia deja ku étudier. Donc kutakuwa hapa peu près 5 etang d'alevinage biko na barikuko na étudier possibilité ya kufanyisha 5 ou 3 d'après wa faisabilité ya étude de faisabilité biko nafanyisha ba tatuletea rapport. A part ça kuko vile ufugo tutalancer bientôt marché ya kununua ba kuku, mbuzi, nguruwe yenye tutakabulia wakaaji mba association vile nguruwe kama inazala abu vile wanakabuliana abu benyewe kwa benyewe puruke batu wakue vile na ufugo ile tuko naita élevage familial. Donc objectif yetu iko mtu akue na shamba ya mpunga, muoko, kalanga, soja, akue na élevage soit ya lapin, soit ya kuku, soit ya mbuzi, soit ya nguruwe, na akue na jardin yake potager pembeni ya nyumba au quelque part yenye anapasha kwenda na chungu mama mboka, na ile jardin apare tu kuchuma mboga anapasha kuwa na besoin ya kupata 1000 francs anaenda kukamata quelques tiges ya mboka mboga au pilipili anatia mbele ya nyumba anapata mwa 1000 francs. C'est ça objectif tuko nafuatilia.
Bwana Mathieu Kamuleta, shukrani.
Accent madame.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Enola Kasindi Port, mtani Beni, wavuvi wapatao 10 pamoja na mitumbwi na vifaa vyao vya uvuvi washikiliwa kwa muda wa siku kadhaa sasa na vyombo vya usalama. Nikiisha hawa kushikwa na vikosi vya doria zidi ya uvuvi haramu vya shirika la uhifadhi wa mazingira SSN, sehemu za Chandiro, mnamo ziwa Edward. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yana wasiwasi kuhusu hali hiyo na yanataka waachiwe uhuru. Mark Marofimbo ana taarifa zaidi.
Wavuvi hawana tena amani kunako ziwa Edward. Mmoja wao ashuhudia hapa.
Si tulifungiwaka na garde park, akatupeleka Kiangiro, tukaingia pale mprizo, senye ulikuchaka, wakatosha mprizo, wakatupeleka Nyakakoma na wakatupika. Na amande yetu yeba lituamande, kila mtu tulikuwa 4 persone, tuligombolewa mu desamili.
Kipi kuelewa chanjo cha mzozo huo? Kakule Kiandema wa kamati ya wavuvi atoa maelezo.
Dosie yenye tuko nayo hapa Kasendiporo wa peshere na ISSN ni shida ya plakaji force, na ile shida ni kitu yenye isha tufikisha mbaya juu tunaanja bebewa, tunakosa kama tunaenda wapi. Guvernema njo yenye haiyue kwenye tunafikie, lakini guvernema ione kama itatatua shida na muna gani juu ISSN naanja beba watu Kasendiporo ikisha anasa mtumbu juu haena plaque ile yabo ya gori. Tuko na depiroge yenye likuwa arete kule, mwaka tulipa valere ya 8000 francs yenye tulipa kule 4 person. Njo tunangoa ya reaksyo ya gouvernement. Ju, tusha tatarika, tusha ambia kila mutu, made tuliza banere, bote tusha ambia, madeset. Manake, kui wakati hatuna tena mutu mwenye, tutenela lamekia, manake tusha fika kumwishu.
Hali sio nzuri, wavuvi waombe serikali kuingilia, asema Muindo Katulamu, wakamati ya wavuvi.
Anduka ize sene iko na beba bapeshere tu kubahari. Hapa mwisho mwisho walibeba bapeshere ine, wakaenda wafungia Kihangero. Mwisho wakawakatia amande kila mtu kwa kichwa desa mil franc. Basi hizo franga makati zilipatikana, ndio wapeshere basha kuwa libere sai wangali hata Nyakakoma. Tunomba msaada u government ya kwetu. Itatuhatarisha tuvale plaque ama ukue na jeto yulo ya mai. Kubwa inji minasema baendeleshe kutupigania, tufate kwanza sheria ya baruha zenye tuko nazo za kusema tunaweza kuwa jere na serikali. Sasa tuko nakosa kama wagarde parke wanazarau hizi baruha kufatana na nini.
Iseseni ya idea kutoa maoni yake baadaye. Beni, Mark Marofimbo.
Mwisho habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa kutega sikio na waga nikiwatakia kila laheri katika jamaa zenu.